ዕለት 8 ተሓሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ላቲን ስርዓት ተከተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በዓለ ጽንሰታ ለማርያም ማለት ናይ ንጽህት ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይ ሓጢአት አዳም ምጽናት ዝብል እቲ ኣብሽሕን 854 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ ታሽዓይ ናይ እምነት ሓቂ እንክብሉ ዝኣወጅዎ ናይ እምነት ሃምነነ ከም እተባዓለ ክፍለጥን ከሎ ከምቲ ልሙድ ናይ ሮማ ጳጳስ ተከታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ቀትሪ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክዕ ንሰዓት 4 ርብዒ ጎደል ሮማን ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ስፓኛ ኣብ ዝቆመ ብዘይ ኣዳም ሓጢአት ምፅናት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብነቢያት ኣፍ ዝተነግረ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ዝተወስዱ 4 ጥቕስታት ዝተነብሮ ናይ ንጽህቲ ድንግል ማርያም ብዘይ ናይ ኣዳም ሓጢአት ምፅናት ዘጉልሕ ቅዱስ ሓወልቲ ናብ ዝርከበሉ ስፍራ ብምኻድ ጻዕዳ ቁኑን ዕምባባ ኣንቢሮም ናብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት ዘሰኒ ዝተባርከ ቅዱስ እዋን ምጽኣት ክኾነልና ተመንዮም ነቶም ኣብቲ ስፍራ ዝተረኽቡ ናይ ሮማ ቤት ምኽሪ ኣባላትን ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ኣካላትን ሰላምታ ኣቕሪቦም ቃል ኣስሚዖም ሓዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም ናብ ሓዋርያዊ መንበሮም ከም እተመልሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 7 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣቕሪቦም ዕለት 8 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝበዓል ዓመታዊ በዓለ ጽንሰታ ብዘይ ሓጢአት ኣዳም ምጽናስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምዃኑ ዘኪሮም ፒዮስ ታሽዓይ ብትንቢት ስለ መላእ ዘርእ ሰብ ድሕነት መስዋእቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ንማርያም ካብ ኩሉ ሓጢአትን ሓጢአት ኣዳምን ዓቀባቢሎም ካብታ ንጽህቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብተስፈይና እማኖን ዕለት ብዕለት ፍቓዱ ብምንባር ብእምነት ገዛእ ርእስናን እግዚኣብሔር ምውካፍ ንምሃር ምሕረተ ኣብ ዝኾነ ኢየሱስ ወዳ ብኣማላድነት ኣዲኡ ማርያም ብኽብሪ ብዝተነብረ ምድራዊ ህይወት ኣስተውዕሎ ብሓሴት ኣብ ሰማያዊ ደስታ ከብፀሓና ንለምኖ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።